Goizeko maiketarako hogei minutu mentxe geratzen direnean segura erratian zaude, goizeroko asaioan. Eta begira, duela ba, lauzpabostu urte ba, jasotako datuen arabera, adibidea jarriko dizuegu, ba, Gipuzkoan jaiotzen diren ia 4000 pertsonetatik batek pigmentu erretinosia duela, jakinarazi da. Erretinako ba, endekapenezko gaixotasun bati buruz ari gara. Honek ikusmen arazo handiak sortzen ditu. Erabateko ba, itxutasuna gainera eragin dezaketen gaixotasunari buruz ari gara. Eta, bueno, ba, Gipuzkako erretinosi ba, pigmentarioak kaltetutakoen elkarteak, begisarek, ba, pertsona hauei, babesa ematen die. Eta, bueno, ba, teknika berriak edo behintzate gaixotasun honi aurre egiteko, ikerkuntza lanetan dabiltzen nahi ere, babesa helarazte aldera ere. Egunero dabiltza, jotasu, ba, begisareko lagunak. Eta gaur hemen gurekin, bueno, ba, elkartea bera zertxo baite xehetasunez ezagutze aldera eta elkarte honen eguneroko hori ezagutze aldera. Hemen, gaurkoan gurekin, aste arte goiztenetan, ba, Ana Grijalba hemen gurekin kafetxori hartzera gonbidatu dugu. Egisareko lehendakaria da Ana eta ongi etorri emango diogu. Kaixo, Ana, kaixo.
Kaixo, kaixo inigo egunon.
Egunon, zer modu zabiltza?
Ondo, bai, bai. Bueno. Zertu atzo jarrita eta pixka minberatu adezoa, baina, bueno, ba, hoi besteek ez bada, ba,
bueno.
Gaitzerdi.
Bai, da, gaitzerdi. Hortan ere, ari gara, dirudinez pausuak ematen ez da, pixkanaka, eta beharko, gainera.
Bai, beharko, eta guk ikusmen murruzua duguno, ba, guretzako bereziki onura garria izango da, bai, oso, bai, konten gabe, bai.
Uh-huh. Begira, horri buruz egiten ari garela, hor, arrisku taldean sartzen zaituztete zuek, Ana, kasu horretan?
Ez, eta nik irakurri dudan ez orain arte, ba, bueno, apiskator ere, apiskatur duri gaude, txertoak ekarri aldizkigu infekzio bada, ez da azkenean koronavirusa. Eta infekzioa den aldetik, ba, kalteak eragin aldizkigu erretinosia dugun noi. Baina momentuz ematen du, besterik gabe, ikusmena ba, egun batzuen tarte horretan, ba, okerrera egin dezake, baina gero bere onera etortzen dela. Guain arte ez da dokumentatu bezalako arazorik, orduan, ba, aurrera txertuarekin ere.
Bueno, ba, aurrera, bai. Kontua da, esan duguna, ez dakit nik datu hauek zertxoet egun eratu ote dire, baina, bueno, 3000, 4000, 4000 batetik, 4000 pertsonetik batek edo, ba, pigmentu erretinosia duela, Gipuzkoan jaiotzen diren pertsonei buruzari gara, gaixotasun nahiko larri bati buruz ari gara, gainera, erabateko itxutasuna gainera eragin dezaken gaixotasuna ari buruz ari gara, ezta?
Bai, datuak prevalentzia ez aldatu, bai. Gipuzkoan eta, bueno, Espainian eta mundu osoan gutxi gora bera, 3000, 5000, 4000 pertsonatik bati eragiten dio, eta, bueno, hori da, eta izan daiteke, ba, bueno, badakizu, genetikoa dela, endekapenezkoa, eta sendabiderik ez dago, baina kasuistika zabala da, pertsona batzue, ba, jaiotzen dira, baina ikusmena ukitua dutela, beste, baina esango genuke patroia oroar dela, ba, adolesentzian edo nerabezaroan lehenengo sintomak nabaritzen ditugu.
Beraz, begiei eragiten dien gaixotasunari buruzari gara, eta aipatu duzu, hereditarioa, degeneratiboa eta progresiboa izaten dela?
Hori da, eta sendaezina, hori da, bai, gutxi gora bera, eskaso guztietan, baina nera bezar aldera hasten dira lehenengo sintomak, sintomak, progresiboa da, ez da, egun batetik bezera, pan, bai, listo, itxu gelditzen zea, ez da? Ordu, lehenengo sintomak zein dira, ba, oso tipikoa da gaueko itxutasuna, ba, niri ere gertatu zitzaidan, ba, taberna ilun batean sartu, kontraste, argi kontraste handia dauden tokietan, ez nintzela oitutzen, ez nintzen egokitzen, ez da? Orduan, jendea, baina nola ez dizula ondo ikusten eta kolpeak hartzen ditun, eta Eta azkenean, deno bukatzen dugu oftalmologoan, eta esaten ziaten, izango da miopia edo, beste arazo arrunt bat, ez?
Mm-hmm. Agian, ez dakit, esan diezatzukete, agian betaurrekoa jantzi barrituzu, edo...
Hori da, oso tipikoa, beharko dituzu betaurrekoak eta kitxo, baina, azten direnean, probak egiten, eta ez da ez eragertzen, eta zorroztasuna ondo duzu, eta da, eta orduan, azkenean kanpimetria bat, eta kanpimetriak neurtzen du gure ikusmen eremua. Eta orduan sortzen dira zalantzak, eta gaur egun diagnostiko aldetik aurrera egin dugu nabarmen, baina duela 50 urte oftalmologak oso despistatuta zeuden. Eta azkenean esan ziaten burmuinean tumore banakala. Hori da.
Eta, ikusmen eremu horren murriztea ekartzen duena da, berez zuek parean duzuena ikusten duzuela, baina alboetakoa ez duzue ikusten, ez?
Nolabait bilakaera klasikoa da, ez da erdigunetik hasten. Orduan, saietxetatik hasten da, murrizten, txikitzen, eman dezagun oso modu grafikoan esplikatzeko, begiratzen ari garela hori batetik, denlo begiratzen dugu hori batetik, ez da?
Bai.
Zabalagoa edo estuagoa. Orduan guri, hori estutu egiten zaigu pixkanaka, eta ez geha konturatzen momentuan, seguraski urtetako bilakaera da, baina azkenean, kolpeak hartzen garena, zergatik, nik ikusten dudana, ondo ikusten dut, hori zen nire pixka zalantza gogo, eta baina nik ikusten zorroztasuna ondo duzu bai, baina ingurua ez duzu ikusten. Hori da.
Gaixotasuna atzematen da gutxi gora bera, gaztetan, ez? Dakit, 15 edo 20 urterekin edo, ez dakit, orduan ere, gurasoak edo ingurukoak pixkatxo bat pentsatzen dut, zuek bezala larritu egingo direla, zeren ez dakite nola jokatu, ez? Edo hasiera batean hainbesteko nahastmena izan daiteke, ez dakizula ez da nola jokatu ere, ez?
Hori da, ingurukoak inbar dutena da, egokitu, eta oso importantia, eta nik ezagutu ditu kasuak, lehendabiziko urratsa izan behar da, ulertzea.
Hori da.
Ulertzea, nire naizarela itxura egiten, edo baina nola ez duzula ikusten, baina hor dago, ez, ozkailuan, baina ozkailuan non, ezkerreko aldean, eskuineko aldean, baina ozkailuan ikusten da. Eta hori gogorra da guretzako, ez, ulertuak ez sentitzea. Eta, gero azten da, gaixotasun guztiekin bezala, lehenengo sok momentu bat, geho, pixkanaka, esaten zaiona, itun batea edo adostu iten dezu zure buruak. Hau gertatzen zait, ez da hain larria, lasai, urte asko, luzeako jodezake itxu gelditzea, eta hor badaude, gaixotasun guztiekin bezala, etapak, ez? Eta gero, onarpena, eta onartu iten dut, eta nola moldatu naiteke, nola garatu nire autonomia, hori oso importantea da, nola mantendu nire, nire afizioak, edo nire bizitza normala,
gaitzonek, noski, zure eguneroko hori ere, neurri batean mugatu egin dezake, baina zu garatu baretuzu beste formula batzuk, ez, guzti horri aurre egin alizateko, eta aldean neurria mintzatere, zure bizitza, edo bizimodu arrunt horrekin jarraitu alizateko.
Hori da, nire kasuan nik lanean jarraitu nuen,
bai.
Eta hain itzena, egin nuen egokitu, ezin ungidatu, diagnostikatu duzitenetan, giedatenetan nik erabaki nuen ez giratzea, eta askori gertatzen zaie, horregatik esaten dut. Eta hori da, trauma txiki bat hasieran, ze kotxerik ez izatea asko mugatzen zaitu.
Bai, beste eta, menpe egote horrek agian, bai.
Bai, eta favorez, zairamango, eta hor duen behar dizuna da, nik ezin dut, baina garraio publikoa dugu, erabiliko dut. Eta gaur egun gaina bidaiatzeko trenez edo bidaiatzeko hegazkinez, daude zerbitzuak eta zerbitzuak erabili behar ditugu. Erabiltzen ez baldin baditugu, ez du zentzurik. Orduan, saiatu behar gara gu mugitzen, gu pixkate ausardia puntu bat behar da, baina zure burua arriskuan jarri gabe, jakina, eta horrek bazkinean nola esaten den, poderatu iten gaitu, ez?
Bai. Pixkanaka ikusmena galtzen, joaten zarela, aipatu dugu, progresiboa delako. Ez dakit, bai. Euneko zenbatean geratzen ote den, edo ikusmen gabezi hori zenbateko izan ote daiteken, eta zenbat den, zure kasuan adibidez gaur egun, ikusaldezun, ikusten duzun hori, zenbateko ba, nola neurtzen den?
Bai, pertsona normal batek ikusten du eremua, ba, saietxetatik, izan daiteke, ba, laro gehi tamar gradu, Orduan guztira, eunda gehienez, eunda laro gehi. Ta goitik eta beti, ba, gutxi gora bera, iruro gehi. Gradu. Ba, nik momentu honetan ditut begi bakoitzean 6 gradu. Orduan gelditzen zait erdikoa. Erdikoa. Eta, bueno, pues, hori oso bilakaeroa klasikoa da. Baina, pues, ba, pixarrorekin, ba, gauza asko egin daitezke, Zentsa. Bai, gauza asko. Eta gero, ba, ba, gertaliteke ere, ba, zorroztasuna ja, ba, zorroztasun txikia izatea, eremua murriztua gehi zorroztasuna ere eraginda, hori askori ere gertatzen zaio, orduan ja, ba, gauza komplikatu egiten dira, irakurtzeko moduan, eta azkenean gu gizakiok gehien erabiltzen duguna da erdiko ikusmen hori.
Bai, ez?
Hori, bai, eta ba, pentsa gaur egun, jasotzen dugun informazioaren 80% begien bidez jasotzen dugu. Orduan ze importantea den ikusmena, baina nik uste dut orain niki pentsatu egogo eta indete, ja baloratzen dugun edo ez dugun baloratzen ikusmena, zaintzen dugun edo ez dugun zaintzen, Eta ikusmeni gabe gelditzea da munduri gabeia gelditzea, eskerra gaur egun ba teknologiari eskerrere ba aukera asko ematen dizkigula.
Hori gaitu behar nizun, ez dakit gaur egungo baliabide eta teknologiek maila horretan zenbaterainoko aurrerakuntzarik edo ekarri ote duten, bueno, ba agian pertsona gorrentzat ere, bueno, egon dira, ez? Ba, teknika berriak eta bueno, ba entzun alizateko edo uneko unean ba bueno, gor geratu ez diren pertsonai hoiei ba bueno, ba laguntzeko, zuen kasuan egon alda aurrera pausurik azken urte hauetan.
Bo, ikaragarria. Pentsa, adibidez, gauza bat esango dizut. Onzen, itxuen elkartean, badute nolabait zerbitzu bat edo tifloteknia ditzen dena, Tifloteknia izan nahi du teknologia berrien erabilera, Eta, bueno, ikaragarri, ba, aplikazio pila bat, hasi, ba, pantalla irakurleetatik, eta, ba, bai, eta gero badira ere, ba, optikarekin zerikusia duten, ba, teknologia optikoak, eta lenguan irakurri nun, ba, behira, ba, makil, adimentsu bat.
Makila dimentsu bat,
bai, klasikoa, ba, egiten duzu horrelako eskane, bueno, gure aurretik ze oztopo ditugun, eta, bueno, ba, fizikoki, iritzeko, baina, makulu horren bidez, bai, arriskoak aurrik usteko, edo, bueno, baina, badago makulu inteligente bat, ba, bueno, ba, beste datu gehiago emango izigu, ez dakit ziur, baina, bueno, ba, pentsa dezakegu, ba, autonomia handiagoa emateko moduko tresna bat dela, Eta begira, etzi bai gelditu bia, bueno, ba, bilera bat egin behar dugu, txilera lekun,
bai.
Eta joango da gure elkarteko ba, pertsona bat, prestatu behar dugu bisita gidatu bat, inklusiboa, edo, bueno, desgaitasuna duten pertsonentzako prestatu behar dugu. Orduan, beha itxua da, eta gaur esan diete, beha joango da bere kabuz.
Pentsa.
Bere kabuz Donostitik.
Inorren eta, laguntzarik gabe. Bai.
Hori, bai, hartuko da autobusa bere txonduan, eta joango da bakarrek, eta nik editu nintzen. Eta nik pensaten naiz, amaran taksi bat hartu, eta bine itxua da, orduan gatu naiz, begira, begira ze autonomia, maia duten itxue gaur egun. Eta gaina, emakume hau, espezialista da, irisgarritasun mugikorrean. Eta, erabiltzen du ordenagailua, nik ikusi dut eta, bueno, gelditu nahi txundituta. Txundituta, baina askotan jarri behar gaituzte egoera horretan,
bai,
ez?
Bai.
Egoera horretan, hau da.
1987an, okeraz bago de sortu zen Begixare, Ana Grijalba egungo Begixareko lehendakariarekin ari gara. Nik uste dut urte hartan, ba, Erretinosik pigmentarioa zuten pertsona talde bat elkartu zela, ez? Indarra pixka biltzeko, eta helburu nagusia izan da beti, ba, gaixoen bizikalitate hori hobetzea, ez da?
Bai, bueno, elkartea berez, 1987an sortu zen.
Bai.
Eta, bai, 2009an eman zitzaion ikuste eta agien horregatik aipatu duzu, ba, bultzada bat, Biodonostian proiektu berezia
bai, hori da.
Abia jarri denulako, ez da? Hori da.
Eta hildo nagusiak edo Begixarekoak zeintzuk dira, Ana, esango zenuke, zutabe nagusiak?
Bueno, ba, hiru zutabe nagusi ditu. Alde batetik arreta integrala, esan nahi du, ba, gure bazkideei, ba, beharra partikularrak asetu behar, asetu nahi ditugula, ez da?
Bai.
Ba, norbait diagnostikatuta, diagnostikatu berria denean, ba, gure gana hurbiltzen da, eta, bueno, ba, egoera izaten da, ba, pertsona larrituak aurkitzen ditugu, zuzenien oftalmologoa bidaltzen ditu, eta ba, jakina, ba, kontsultetan ematen den informazioa ez dago denbora asko, ez? Orduan begira, hau daukazu, eta bo, pertsona gelditzena, ba, pixkat xok egoera batean, eh? Eta gure gana hurbiltzen dira, ba, guke asaltzen diego, zer den daukaten gaixotasuna, erantzuten diegu egite izkiguten galdera guztiei, eta gero ba pixkat aztertzen dugu zer behar duten, ba bai teknologian edo psikologiaren arloan edo bueno edo beste baliabide batzuetara bideratu, hori ere jakina, eh. Orduan gauza da ba pixkat harrera goxua egitea, lasaitzea, eta hori nik uste dut oso lan osagarria dela, ez? Osakidetzak bere lan egiten du, eta guk gure lana egiten du, baina biak dira oso importantiak.
Biak ezinbestekoak, noski, bai?
Hori da, bigarren zutabe bada, ba, sentsibilizazio soziala, ez? Ba, gure bazkidei, ba, bueno, ba, zerbitzuak eskaini, baina gero jakin behar du, gizartea jakin behar du erretinosia zer den, gu orain egiten ari garena, eh? Erretinosia eta bestelako distrofiak, ez? Orduan, ezagutu zertarako, ze gure arazo nagusietako bada, soziala da,
bai.
Ni guain kaleateatzen naiz, eta denda batian, ba, beste pertsona batekin, ba, tupuzte egiten bali madet, edo, bueno, pertsona hori aserretuko zait, ez du lertuko zegertatzen den, zen ere begiak normala dira. Itxuraz, sanoa ditut. Orduan, pertsona horrek ez du lertzen zegertatzen den. Orduan, ba, lan handia egin behar da, ba, jendeak ulertu esan, naiz eta gure begiak, kasu askotan sanoa izan, ba, arazo hau daukagula, ez tala nabaritzen, ikustezinagia. Orduan, ba, horrek ere, ba, kaleateatzeko orduan, ba, arazoak sortarazen dizkigu, eta, ba, jende asko nahiago du, ba, ez nahi zateako, etxean geldituko nahi. Baina, orduan, hor dago, bai, arazoa.
Bueno, ba...
Hirugarren zutabea edo, da, ikerkuntza.
Ikerkuntza, aipatu dugu.
Ikerkuntza, bai, oso importantea da, hortik etorriko delako gure sendabidea, ez da. Eta, ba, daukagu esan bezala, Biodonostian proiektu propio bat, izena du ikerketa, Gipuzkoako ikerketa epidemiologikoa, klinikoa eta molekularra. Orduan, ba, hiru adar horiek ditu, eta helburua da, klinikoaren aldetik, ba, diagnostiko goiztiarra egitea, zergatik. Zenbat eta lehenago diagnostikatu, orduan eta lehenago hartu ditzakegu neurriak, mota guztietako neurriak. Ba, bestu gure, ba, eguzkitiko biurdinek mina handia egiten digute, orduan diagnostikatua berrian pertsonei lehendabizi esan behar zaio, babestu behar dituzu gelditzen zaizkizun retinako zelulak, fotoreceptoriak, oso importantia. Eta gero egiten dena da diagnostiko genetiko bat. Orduan, ba, 140 gutxi gora bera diagnostikatuta daude, ni oraindik ez, horregatik daude, ezta? Ez talako erresa jakitea justu ze gen dagoen da akasduna, dagoen eraginda. Eta jakinda zein den, ba orduan hartu ditzake gure bizitzan bestelako erabakiak, familia izateko orduan, eta hortik irekitzen da beste bide bat, ja, informazioa daukagunean erabaki ditzakegu hainbat kontu.
Ana, hau etxek zutaben nagusiak aipatu dituzunak, eta bueno, eskerrik asko gara hemen gurekin tartetxoa hartzeagatik, eta besarkada ondi-ondi bat. Elkarren berri izango dugu, jarrituko dugu, bai, baina gaur ere beste modu baten ere zautu zaituztegu, Ana Grijalba, Begisareko lehendakaria, esandakoa zaindu eta ondo segi.
Bueno, espero baliagarria izatea, emandako informazioa, eta batez ere, gu ulertuagoa sentitzeko baliagarria izatea.
Bai, ala izan da dira, eta beti, hoxe, elkarren berri ere izatea, boi pozgarria da. Ana, zaindu, eta eskerrik asko, bale?
Oso ondo, Inigo, mila eskerzei, agur,
agur, bai. Agur, agur.